заявкі кіраўніка гэтага ведомства Віталя Захарченкі. Учора пад Києвом невядомыя жорстка збілі журналістку Тетяну Чорновіл, вядомую сваімі публікацыямі аб карупцыі ва ўладзе. У яе недаўнім артыкуле гаварылася аб даходах высокапастаўленых урадавых чыновнікаў. Чорновіл пісала для «Украінскай правды». Яна актыўна падтрымлівала выступы прыхільнікаў евроінтэграцыі, якія праходзяць ўжо больш за месяц ва Украіне. Паводле інфармацыі следства, да нападу на Чорновіл, як мяркуюцца, датычныя тры чалавекі, двое падазраваных ужо затрыманыя. Тым часам агенцтва Standard & Poor's у чацвер падвысіла прагноз па доўгатэрміновым рэйтынгу Украіны ў замежнай мясцовай валюце з негатыўнага да стабільнага, звязаўшы рашэнне з абяцанай Масквой фінансавай дапамогай Кіеву. У Егіпце ў чацвер былі затрыманыя не менш за 16 прыхільнікаў руху «Браты мусульмані», які ўрад краіны днём раней аб'явіў тэрарыстычнай арганізацыі. Паліцейскі рэйд быў праведзены ў правінцыі Шаркоў. Затрыманых актывістаў падазраюць у прапагандзе ідэалогіі «Братоў мусульманаў», у распаўсюджванні адпаведных улётак і падбухторванні да гвалту ў дачыненні да вайскоўцаў і супрацоўнікаў паліцыі. Улады ўсклалі на «Братоў мусульманаў» адказнасць за выбух паліцейскага ўчастку ў горадзе Эль-Мансура, які адбыўся ў аўторак. Ахвярамі гэтага выбуху сталі 16 чалавек. Пры гэтым сам ісламіцкі рух выбух асудзіў. У Тайландзе цэнтральная выбарчая камісія заклікала ўрад адкласці датэрміновыя парламенцкія выбары, прызначаныя на 2 лютага. У заяве камісіі гаворыцца, што яна не можа гарантаваць сумленныя і празрыстыя выбары, пакуль у краіне працягваюцца масавыя антыўрадавыя выступы. Раніцай у чацвер у сутыкненнях у Бангкоку загінуў паліцыянт. Дзясяткі людзей былі параненыя. Сутыкненні адбыліся, калі дэманстранты пачалі кідаць у паліцыянтаў камяні і петарды. Паліцыя ўжала слезацечны газ і гумовыя кулі. У адказ нехта з натоўпу стрэліў у паліцыянта. У Тайландзе ўжо трэці месяц працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэм'ер-міністаркі Інглак Чынават. Прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ сёння наведаў мемарыял Ясукуні ў Токіё. Гэта выклікала абурэнне Кітаю, Паўднёвай Карэі і Расіі. Мемарыял створаны ў гонар вайскоўцаў, якія загінулі за Японію, у тым ліку ахвяраў Другой сусветнай вайны, сярод якіх былі і ваенныя злачынцы. У краінах Азіі мемарыял лічыцца мілітарысцкім сімвалам. Міністэрства замежных справаў Кітаю выступіла заявай, назваўшы гэты візіт абсалютна непрымальным для кітайскага народу. Прадстаўнік паўднёвакарэйскага ўраду заявіў, што Сеул не можа стрымаць сваё шкадаванне і абурэнне з нагоды таго, што адбылося. Расія таксама выказала з гэтай нагоды шкадаванне. Гэта быў выпуск навінаў. Нагадаю слухачам, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. С вами Алексей Знаткевич. Россия пообещала выдать Беларуси кредит до 2 миллиардов долларов на сприяльных умовах. В блиц-анализе экономист Евген Прегерман разважая, какие уплывы мают российские кредиты на развитие белорусской экономики. Нашей гостью будет редакторка порталу «Царква» Наталья Василевич, с которой мы погутрим про эпоху Филарета в Белорусской православной церкви и про нового керовника митрополита Павла. Проучить о пытании жихару Могилева, каля Спаса Преображенского храму. Москва призначила керовником Белорусской православной церкви Розанского митрополита, який николи не жил у Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне. Вэлкомаўскі нумар 6.